Напад на касцёл святой Терезы у Абуджы у дзень святкавання Божага нараджэння – гэта праява сляпой абсурднай нянавісці, якая не мае ніякай павагі да чалавечага жыцця, сказаў кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнц Федерыка Ламбардзі. Дырэктар Ватыканскага радіо адзначыў, што віновнікі гэтага акту імкнуцца да пабольшвання нянавісці і хаосу ў краіне. Мы выказваем блізкасць да пакутаў касцёла і ўсяго нігерыйскага народу, так цяжка выпрабаванага ад гэтых тэрарыстычных актаў, здзейсненых нават у гэтыя дні, якія павінны быць днямі радасці і міру, сказаў італьянскі іезуіт. Ксёнц Ламбардзі заклікаў вернікаў да малітвы за ахвяры гэтых актаў і выказаў надзею, што гэты бессэнсоўны гвалт не стане прычынай паслаблення мірнага суіснавання і дыялогу ў краіне. Паводле інфармацыйных агенцтваў, у замаху загінула больш за 30 чалавек, а шматлікія былі параненыя. Нігерыйскія службы бяспекі пацвердзілі, што за замахамі стаіць экстрэмісткая ісламская арганізацыя Боко Харам, якая ад некалькіх гадоў імкнецца накінуць у краіне закон шарыята як для мусульман, так і хрысціян. Паводле міжнароднай арганізацыі правоў чалавека, Боко Харам ад ліпеня 2010 года забіла ў Нігерыі больш за 250 чалавек.